Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Tanja Fajon u Sarajevu poručila da je Bosna i Hercegovina prebrzo ušla u predizbornu kampanju i time izgubila dragocjeno vrijeme na putu ka Evropskoj uniji.
Više nego ikad su potrebni lideri koji su spremni na kompromise i da surađuju. Zbog toga potrebne su reforme brže što je moguće i ne želim da se izgubi previše vremena.
Venecijanska komisija objavila mišljenje na nacrt amandmana na Ustav Srbije u kom je navela 6 zamjerki na rješenje iz nacrta koja treba da budu otklonjena.
Ovdje se ne vidi sa ovakvim ustavnim amandmanima šta to u njima pojačava nezavisnost pravosuđa, a od toga se krenulo kad se uopšte pristupilo procesu izrade tih ustavnih amandmana.
Za razliku od plata političara u Bosni i Hercegovini koje su astronomske, izdvajanja za javne kuhinje su minimalna, a na pitanje kako bi radili da dobiju samo jednu platu državnog poslanika, u Banja Lučkoj javnoj kuhinji odgovaraju.
Mi prvo i prvo bi se izgubili kad dobu tolke pare, pošto nismo navikli više od 5-6-7 milijana maraka dobijemo, 100% sam siguran da bi hrana bila 1000 puta bolja.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine djelimično je prihvatio prijedlog tužilaštva BiH i odredio pritvor optuženom Radomiru Šušnjaru. Francuska je tokom vikenda izručila BiH Šušnjara koji se tereti za ratni zločin u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, gdje je prisilno zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada. Posjeta Srebrenici ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova planirana za sutra, odgođena je za drugi put, potvrđeno je iz ambasade Ruske federacije. Ambasador je izrazio želju da, pored razgovora sa čelnim ljudima opštine, posjeti i memorijalni centar Potočari, ali mu je rečeno kako u memorijalni centar nisu dobrodošli oni koji negiraju genocid. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov saopštio je danas da je odlučio da ne potpiše ukaz za proglašenje dogovora sa Grčkom koji je ratifikovao makedonski parlament. U obrazloženju poslatom Sobranju Ivanov navodi da dogovor kojim se rješava makedonsko-grčki spor oko imena Makedonija nema osnove u Ustavu i da nije ratifikovan u skladu sa njim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gornji dom holandskog parlamenta izglasao je zakon o zabrani nošenja burke u javnim ustanovama kao što su škole, vladine kancelarije i bolnice, javlja Reuters. Donji dom parlamenta Holandije izglasao je taj zakon još 2016. Turska je izdala nalog za privođenje 132 osobe koje se dovode u vezu sa islamskim klerikom Fethullahom Gulenom, osobom koju vlasti smatraju da stoji iza neuspjelog vojnog udara od prije 2 godine u toj zemlji. Iranski predsjednik Hasan Rohani uvjeravao Irance da će njegova vlada uspjeti da ublaži negativne efekte na dolazećih američkih sankcija, da nakon što su u zemlji održani protesti podstaknuti strahom zbog naglog pada nacionalne valute rijala.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina kasni na putu prema Evropskoj uniji u odnosu na svoje susjede. I dok primjerice Srbija otvara poglavlja, BiH je tek nedavno poslala odgovore na upitnik Evropske komisije, a prošle sedmice je dobila i dodatna pitanja. O BiH putu ka Evropskoj uniji danas je bilo riječi prilikom službene posjete članice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon Sarajevu. Ona je ocijenila da je Bosna i Hercegovina prebrzo ušla u predizbornu kampanju i time izgubila dragocjeno vrijeme na putu ka Evropskoj uniji, ali da su u ovoj zemlji potrebni, više nego ikada, lideri spremni na saradnju i kompromise. Tema Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Evropska parlamentarka Tanja Fajon stigla je u Sarajevo kako bi podržala reforme koje je Bosna i Hercegovina dužna provesti na putu integrisanja. Međutim, nju je dočekalo neprijatno iznenađenje. Raspravi u parlamentu federacije nisu prisustvovali poslanici više stranaka koje okupljaju Hrvate. Razloge je objasnio Mladen Bošković, potpredsjednik predstavničkog doma.
Hrvati i na ovaj način žele poslati poruku da preglasavanje koje se desilo na posljednoj sjednici zastupničkog doma, kada se bez jednog glasa Hrvatice i Hrvata donio zakon o izbornim jedinicama.
Tanja Fajon je ovako komentarisala izostanak poslanika iz kluba hrvatskih političkih stranaka.
Žao mi je zbog toga, jer bi želio da kad razgovaramo o europskom putu Bosne i Hercegovine, da bi razgovarali svi zajedno. Danas nam možda više nego ikad su potrebni lideri koji su spremni na kompromise i da surađuju. Zbog toga, to što sam naglasila prije, potrebne su reforme brže što je moguće i ne želim da se izgubi previše vremena.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nečma Džananović-Mirašća naglašava kako Bosna i Hercegovina nema alternativu članstvu u evropskoj porodici naroda. U suprotnom, i dalje će sve više mladih evropske standarde pronalaziti na drugim prostorima.
Da li ćemo mi evropske standarde uvesti ovdje ili će naši mladi, naša djeca, moje dijete, vaša djeca, vaši unuci, živjeti te standarde, ali na nekom drugom prostoru. Tamo nema Daytona, tamo nema vaših političkih stranaka, tamo nema maternjeg jezika, nema mame, nema tate. Oni znaju da u startu ne kreću sa neke pozicije gdje im neko može pomoći ili gdje će im neko biti blagonaklon, ali vrlo svjesno biraju da odu. To je zbog toga što i mi nismo osigurali da standardi koje oni osjećaju kao svoje budu implementirani ovdje.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjetio je da je Evropska komisija Bosni i Hercegovini dostavila preko 600 dodatnih pitanja na upitnik.
Kvalitet dolazi ovdje prije same brzine. Naravno, Bosna i Hercegovina trebala da nastavi da radi na evropskim integracijama, između ostalog i u ovom regionalnom kontekstu, u svjetlu predstojećeg samita lidera u Londonu.
Direktor BH Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović smatra da će Bosna i Hercegovina ispuniti rok od 3 mjeseca, a mogući razvoj situacije nakon što Evropska komisija donese svoju procjenu vidi ovako.
Možemo dobiti kandidacijski status sa uslovljavanjem, možemo dobiti kandidacijski status bez uslovljavanja, ali sa uslovom za početak pregovora, i u idealnoj situaciji možemo dobiti kandidacijski status i datume početka pregovora bez ikakvog uslovljavanja. Uglavnom, opet kad se vraćamo u nekakav regionalni fokus, i sve zemlje su dobile određene uslove kod svake faze pristupa Evropskoj uniji, kako kod kandidacijskog statusa, tako i kod dodatnih pitanja.
Opozicioni poslanici su tokom tematske rasprave u parlamentu federacije bili izuzetno kritični. Dževad Adžem iz kluba Demokratske fronte je poručio.
Nema nas na političkoj mapi Evrope. Nema nas zato što je Evropska unija dozvoljava etnonacionalnim liderima da naprave etnokratski sistem u Bosni i Hercegovini. A to znači da ako nisi Srbin, Hrvat ili Bošnjak, nema ti života u ovoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Venecijanska komisija objavila je mišljenje na nacrt amandmana na Ustav Srbije u kom je navela 6 zamjerki na rješenja iz nacrta koja treba da budu otklonjena. Kako navode sagovornici u prilogu Zorana Glavonjića, preporuke Venecijanske komisije znače da Srbija iznova mora da počne rad na izmjeni Ustava u oblasti pravosuđa.
Ovdje se ne vidi sa ovakvim ustavnim amandmanima šta to u njima pojačava nezavisnost pravosuđa, a od toga se krenulo kad se uopšte pristupilo procesu izrade tih ustavnih amandmana.
Kaže Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Venecijanska komisija preporučila je Srbiji da izmeni amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog veća tužilaca, raspuštanje Visokog saveta sudstva, razrješenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse kao i na izbor tužilaca. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM smatra da to ukazuje da država nije učinila dovoljno da pokaže da će unaprediti nezavisnost pravosuđa.
Ono što je opšti stav iz ovog mišljenja koje je izradila Venecijanska komisija, da nijedan član amandmana na Ustav koji je vlada, to je Ministarstvo pravde, izradilo, nije u potpunosti u skladu sa standardima i da svaki od tih članova mora pretrpeti određenu izmenu ako želimo zaista da dođemo do nezavisnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva.
Sa druge strane, nadležni su zadovoljni mišljenjem Venecijanske komisije.
To pokazuje da smo bili na dobrom putu kada smo poslali predloge amandmana. Ono što je najvažnije kada je reč o predlogu budućih amandmana jeste da će Ministarstvo pravde svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala Venecijanska komisija.
Rekla je ministarka pravde Nela Kuburović u saopštenju koje je objavilo Ministarstvo pravde. Jedna od preporuka je povodom amandmana za izbor sastava Visokog saveta sudstva VSS u kojoj Venecijanska komisija poziva vlasti da ga izmene kako bi se osigurao pluralizam unutar VSS-a, jer, kako je saopštila komisija, izbor pet nesudskih članova koje bira Narodna skupština otvara mogućnosti da polovina članova bude koherentna i saglasna sa željama trenutne vlade. Milan Antonijević smatra da je ta primetba logična.
Mislim da ona prati realnost, a to je sam politički život unutar Narodne skupštine koji se ne može baš nazvati najdemokratskim. Naravno, pogledajte kako danas izgledaju rasprave, koliko tu ima zloupotreba nekih procedura, amandmana, tako da je to ukazuje na to da sa pravom je i Venecijanska komisija zabrinuta za preveliki uticaj politički na Visoki savet sudstva.
Dragana Boljević ističe da Venecijanska komisija po ovom pitanju nije pravila poređenje sadašnjeg ustavnog rešenja i onoga što se predlaže.
Da je pravila poređenje, ona bi kao na dlanu mogla da vidi da su rešenja na kojima naša vlast insistira u stvari snižavanje već dostignutog nivoa.
Komisija je navela da predlog da se 5 od 11 članova Visokog saveta tužilaštva bira u parlamentu stvara razlog za zabrinutost ako se uzme u obzir da u to telo ulazi i ministar pravde i vrhovni javni tužilac, kog takođe bira Skupština Srbije. Milan Antonijević očekuje da će prvi sledeći korak biti formiranje radne grupe za izradu novih amandmana.
Logično je da se očekuje i nastavak javne rasprave, jer su neka od pitanja ostavljena otvorena. Venecijanska komisija je dala preporuku za nekoliko rešenja i na samom pravosuđu, također Ministarstvo pravde i svim onima koji će činiti ovu radnu grupu je da dođu do najboljeg rešenja za Srbiju.
Dragana Boljević zaključuje da bi vlast sada trebalo da uvaži mišljenje struke.
Upravo je Venecijanska komisija i sama bila stava da sva ta pitanja koje je struka pokrenula u stvari nisu dobro rešena. Dakle, sada bi Ministarstvo pravde trebalo da prihvati tu realnost i da zaista u jednoj dobroj nameri organizuje raspravu i bude otvoreno za argumente i predloge.
Venecijanska komisija saopštila je da je spremna da pruži stručnu pomoć u primjeni zakonskih rješenja. Sve izmene Ustava, kako je najavljeno, trebalo bi da budu potvrđene na referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Javne kuhinje širom Bosne i Hercegovine svjedoče onome što političari ne žele da priznaju, a to je da je svake godine sve više građana u potrazi za humanitarnim obrokom, odjećom i drugim potrepštinama. No za razliku od plata političara koje su astronomske, izdvajanja za javne kuhinje su minimalna. Priča Milorada Milojevića.
Prosječna plata poslanika u nekom od entitetskih ili državnog parlamenta u Bosni i Hercegovini ide od 3000 maraka pa do 5 ili čak više hiljada maraka mjesečno sa raznim dodacima. Tako godišnje jedan, uslovno rečeno, vrijedni parlamentarac može da zaradi čak 60.000 maraka. Javna kuhinja, obrok ljubavi, koja funkcioniše u okviru humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u Banja Luci, godišnje dobije od grada Banja Luka 7.000 maraka, a hrani blizu 800 gladnih usta. A kako bi javna kuhinja radila kada bi dobila godišnju platu samo jednog državnog poslanika? Predsjednik Mozaika prijateljstva Miroslav Slubašić kaže da bi neke stvari bile drugačije.
Moram da priznam, mi prvo bi se izgubili kad dobu tolke pare, pošto nismo navikli više 5-6-7 milijana maraka dobijemo. 100% sam siguran da bi hrana bila 1000 puta bolja i ne samo hrana, već odgovorili bi mi na mnoge druge potrebe, jer mi ne radimo samo hranu, mi gledamo i da krećemo ljudima kuće.
Subašić priča kako je u posljednje vrijeme sve više onih koji kucaju i pitaju da dobiju hranu, a korisnici obroka ljubavi su sve više obični građani, naše komšije koji nisu u stanju da prežive sa malim primanjima.
I u okviru Banja Luke vi imate ljude koji su izgradili Banja Luku, koji imaju penzije 250-300 maraka, koji imaju djecu s posebnim potrebama, te ljude koji imaju preko 70 godina, a plaćaju sve uredno. Vi kad uzmete jednu struju koliko košta, jedno grijanje i sve, i kad stavite na papir, to je strašno. Zato što je to kod nas skuplje nego u Evropi.
Samo u Banja Luci funkcioniše 5 javnih kuhinja, u Sarajevskoj regiji ima 6 javnih kuhinja, tražnja za obrokom više postala je svakodnevna realnost, zbog toga se u javnim kuhinjama dovijaju na razne načine kako da nadomeste obroke koji se ne mogu isfinansirati od sredstava koja se dobiju iz budžeta. Voditeljica Narodne kuhinje Stari grad iz Sarajeva, Zilha Šeta.
Što se tiče grada Sarajeva, mi imamo trenutno 3300, sve 6 kuhinja. Svaki mjesec dobijamo izvještaj od kantonalne vlade, oni koji su preko centra za socijalnu rad i politiku. I nama je malo lakše, ja to uvijek naglasim, nego svim drugim Bosni i Hercegovini. I zato naša kuhinja diljem Bosne odavde do Banja Luke, do Mostara pomogne.
Očekivanja su da će javne kuhinje biti sve više na udaru, jer i podaci Ujedinjenih naroda nedavno objavljeni govore da u Bosni i Hercegovini u potpunom siromaštvu, odnosno na rubu socijalne izdržljivosti, živi više od trećine građana. Glamuč je jedno od najsiromašnijih mjesta u Bosni i Hercegovini. Najbolji svjedok tome je tamošnja pučka kuhinja, koja u gradiću sa manje od 2000 stanovnika svakodnevno hrani 90 osoba. I to su osobe koje dolaze iz samog centra tog gradića, kaže voditelj pučke kuhinje Blaženko Soldat.
Mogu bi nas i ovo zabrinuti, jer taj, mislim da bi taj broj bio kudikamo veći, da mi imamo priliku obići ta sela i doći do tih ljudi koji su udaljeni od Lamača tih nekih 14, 15, 16 km i dalje, da bi taj broj bio sigurno veći. To samo po sebi puno može govoriti, a to je da je socijalna slika Lamača, odnosno njegovog stanovništva, jako, jako loša. Sad u ovom trenutku imamo bebu staru 2 mjeseca do čovjeka, do odnosno jedne bakcije koja ima 93-4 godine već.
Javne kuhinje opstaju i zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, pomažu sa donacijama, ali neki poput Banjalučanina Dalibora Borkovića pomažu i svojim radom. Osim nabavke za siromašne, Dalibor sa svojim prijateljima pomaže i kod pripreme namirnica za obroke poput guljenja krompira. Trudi se i da povremeno organizuje zabave za najugroženije.
Evo sad smo ovdje u Mozaiku prijateljstva već drugi put. Prvi put je bilo za 8. mart, na prvi smo imali fantastičnu, neću reći žurku, zabavu za te ljude, korisnike koji su bili oduševljeni. I to je ta motivacija, znači nasmijana lica, energija koju imaju ljudi koji to već rade, kojima mi pomažemo i ljudi koji podržavaju taj rad.
Očekivanja su da će javne kuhinje biti sve više na udaru, jer i podaci Ujedinjenih naroda nedavno objavljeni govore da u Bosni i Hercegovini u potpunom siromaštvu živi više od trećine građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije Između ostalog možete čuti. Za razliku od Podgorice, gdje se u gotovo svim lokalima prati svjetsko prvenstvo, u Budbi nema fudbalske euforije jer je sve podređeno turističkoj sezoni.
I opet sam nekako za evropske timove. Čitala malo geografiju, učim kroz to i zemlja Urugvaj, kako je dobila ime, ili Panama. Urugvaj, po rijeci Urugvaj, a ta rijeka pod domorodačkim narodima je bila rijeka različitih boja.
Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija vratio se sa petomjesečnog snimanja serije u Los Angelesu kako bi u Zagrebu predstavio program ovogodišnje sezone Pozorišta na Brionima.
Imamo dosta studentskih projekata i želja nam je možda već u sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije s ovih naših prostora.
Prije ovih sadržaja donosimo priču kako svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji za dio javnosti u Srbiji predstavlja poligon na kojem se vode političke, a ne sportske bitke. To je naročito bilo izraženo u oči utakmice Srbija-Švicarska, koju su mediji najavili kao presudnu bitku, i to samo zbog činjenice da u reprezentaciji ove srednjoevropske države igraju i etnički Albanci porijeklom sa Kosova. Prilog Dušana Komačevića.
Za Radio Slobodna Evropa proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić, komentarišući odnos javnosti, ali i političkih elita prema reprezentativcima Srbije koji učestvuju na mundijalu u Rusiji. Kaže:
ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda, kažem, naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, mislim da ne vode ničemu, vode samo zaoštravanje, vode samo narušavanje onoga što je sport u osnovi.
Još prije nego što je svetsko prvenstvo u fudbalu i počelo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je do znanja fudbalerima nacionalne selekcije šta se od njih očekuje.
Podrazumeva se da švajcarsku reprezentaciju ubedljivo pobedite.
Rekao je Vučić 1. juna uoči odlaska reprezentacije u Rusiju, obećavši tom prilikom da će državni tim dobiti 10 miliona evra ukoliko osvoji turnir. Da je utakmica protiv Švajcarske biti ili ne biti, izveštavala je i Radio Televizija Srbije. Reporter javnog servisa Dušan Albijanić otišao je i korak dalje, pa je u prilogu koji je podsjetio na neslavni sunovrat RTS-a tokom 90-ih, ovaj fudbalski meč uporedio sa bitkom iz Drugog svjetskog rata.
Sljedeći naš protivnik je reprezentacija Švajcarske, koja u svojim redovima ima igrače poreklom sa Kosova, a meč sa njima biće odlučujuća sportska bitka za plasman u osminu finala, koja će se odigrati u Kaliningradu, mestu gdje je daleke 1944. godine vojevana jedna od najtežih ratnih bitaka Drugog svjetskog rata. Ovo je naša sportska bitka za Kaliningrad, ovo je naša baza i mi je braniti moramo.
Atmosferu koja se u delu medija i javnosti pravi u oči utakmica nacionalnog tima, sportski novinar Miloš Šaranović ocenjuje kao zapaljivu.
Koliko god da je to negde u normalnim okolnostima i u mirnijim društvima, čini mi se deo folklora i da se dešava kada reprezentacije ili sportisti nastupaju na nekim velikim takmičenjima, ovde uvek negde na ivici da postane opasnije nego što je samo neko podsticanje nacionalnog ponosa, zadovoljstva i neka dodatna identifikacija sa nacionalnim timom kao eto pripadnošću narodu.
Bivši košarkaški as Dragan Kapičić upozorava da se takva atmosfera negativno odražava i na same sportiste.
Opterećuju u toj meri da se jednostavno igrači osjećaju kao obavezni da donesu državi ili da je ili. To je pogrešno.
Nakon što je Srbija izgubila od Švajcarske rezultatom 1:2 i time sebi umanjila šanse za nastavak takmičenja, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović uputila je javno pismo reprezentativcima i pozvala ih da sve svoje snage upregnu u meč sa Brazilom.
Znate, lakše je kukati nego pobediti Brazil, a Brazil nećemo da pobedimo ako ne verujemo u sebe.
Napisala je ministarka Mihajlović, a njeno pismo izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama. U Srbiji se već dugo uspesi i neuspesi u sportu ne doživljavaju kao sastavni deo sportskih takmičenja, smatra Miloš Šaranović.
Večito pokušavamo da nađemo neku dodatnu vrednost toga, odnosno potvrdu nečega što nema nikakve direktne veze. Na kraju krajeva nama su i uspesi Novaka Đokovića, uspesi države ili nacije, a da je pritom potpuno jasno da je u pitanju jedan čovjek koji se nekako o svom trošku i sam bori kroz ceo život. Tako da kada su reprezentacije u pitanju, to je još izraženije i ta vrsta identifikacije je još jača.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Za razliku od Podgorice, gdje se u gotovo svim lokalima prati svjetsko prvenstvo, u Budvi nema fudbalske euforije jer je sve podređeno turističkoj sezoni. Uglavnom se prate utakmice Rusije i Srbije, odakle dolazi najviše turista, a kako na prvenstvu nema crnogorske reprezentacije, mještani najčešće navijaju za komšije. Jasna Vukićević ima detalje.
U obilasku središta Budve ne nailazimo na obilježja fudbalske groznice. Izostaju navijačka obilježja, zastave ili velika platna za direktne TV prenose utakmica. A to je taman po ukusu Blaža i Dragane.
Ne protiv.
Vi? Naravno ne protiv, jer stvarno ne razumijem ljude koji mogu da provedu toliko vremena pored televizora.
Među onima koji redovno prate svjetsko prvenstvo su Dejan i Miloš. Navijaju za komšije.
Pratimo naravno.
Redovno?
Uglavnom. Da, zavisi od obaveza.
Ima li organizovanih prenosa na javnim mjestima u gradu?
Nisu, ja za to ne znam. Do lokala ima način.
Zato ugostitelji
se trude da iskoriste ovo svjetsko prvenstvo, naravno, što je sasvim normalno.
I za koga navijate?
Za Srbiju i Hrvatsku. Za koga ćemo drugo? Nema za koga drugo.
Kakve su vam prognoze?
A nadamo se da će Urugvaj biti među tri.
Vaše prognoze?
Moje su prognoze da će Hrvatska u finale igrati.
Da, ja iz svega srca navijam za Hrvatsku.
Tek po koji kafe u gradu ima reklamu kojom poziva turiste na prenos utakmica ruske reprezentacije, jer Rusi su i dalje najbrojniji strani gosti na Budvanskoj rivijeri. Ugostitelj Neno iz Vile Manojlović potvrđuje da malo gostiju želi da u restoranu prati fudbalske utakmice.
Pa traže, ali nije u nekom mjeri koje smo očekivali da će to da bude potražnje. Došli su ljudi da uživaju, odmaraju i vrlo malo njih traže da gledaju utakmice za prenos. Uglavnom Rusi traže. Kad igra Rusija, oni traže, a ostali i ne nešto.
Srećemo i turiste iz Sankt Petersburga, Dmitrija i Olgu.
We are from Russia, from Saint Petersburg.
Kažu da su im domaćini omogućili da sa prijateljima na terasi hotela gledaju utakmicu ruske reprezentacije. Pitamo da li svjetsko prvenstvo dolazi u pravi čas za Rusiju.
I think yes.
Da, osim što dovodi mnogo stranih turista u Rusiju, baca politiku u drugi plan, kaže Dmitrij. U kladionicama koje smo obišli nema gužve, iako na prijemu tiketa kažu da je povećano interesovanje onih koji ih uplaćuju.
Nije sad toliko ono navala, tako da ono lagano.
Pa su favoriti?
Španija.
Španija 1.40, Portugal 1.7.
Zbog posla u kladionici, Milica je počela da prati fudbal i kaže ponešto je i naučila.
Samo gledam kvalitet igre.
Ko je najbolji za sada?
Pa, ne znam, ova engleska interesantna, iznenadila je. Mislim, možda nije iznenadila, to je kolijevka fudbala, ali eto, igrala je pre neki dan sa Panamom 6-1. Argentina je neka promjena generacija, pa malo iznenađenje za njih. Posmatram i ove iz regiona.
Kako su Srbija, Hrvatska?
Pa Srbija, ja sam navijače za Srbiju, ali nešto ne znam, boga mi. A Hrvatska isto iznenadila s Argentinom. Vrlo interesantna igra je bila. Lopta kao da je skakala s kraja na kraj. Da.
I kako su vam očekivanja za finale?
Ja stvarno ne znam, evo ta Argentina je iznenadila, Brazil. I opet sam nekako za evropske timove. Čitala malo i geografiju, učim kroz to. I zemlja Urugvaj, kako je dobila ime, ili Panama. Urugvaj, po rijeci Urugvaj, a ta rijeka po domorodačkim narodima je bila rijeka različitih boja. Tako prevodim, to što mi je interesantno. Sva što ja tu gledam i učim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Proslavljeni glumac Rade Šerbedži je upravo se vratio sa petomjesečnog snimanja serije u Los Angelesu, kako bi u Zagrebu predstavio program ovogodišnje sezone Pozorišta na Brionima. Sa njim je o završenoj seriji, ovogodišnjem programu Ulisisa, razgovarao Enis Zević.
Seriju smo snimali 5,5 mjeseci u komadu, ima 10 epizoda, radije CBS-a, zove se Strange Angel, kaže Rade Šerbedžija, koji je tek ovog vikenda stigao sa snimanja.
Ja igram jednog profesora univerziteta na Kalteku, jer se radi o tim mladim studentima tehničkih nauka koji su zaljubljeni u rakete. Serija se događa 38. godine, počinje prošlo stoljeće. Dakle, u to vrijeme najveća raketa koja je bila izmišljena mogla doseći 2700 metara. E, a oni su sanjali da naprave raketu za mjesec.
Vratili ste se ovamo, ove godine Mustafa Nadarević i vi, povodom 50 godina.
Dobivamo tu nagradu ove godine Mustafa i ja. I to je baš drago. On je malo stariji od mene, ali smo zajedno počeli, zajedno imamo tih 50 godina filma, jel? I to mi je neobično drago, mi smo i dobri prijatelji, bili smo cimeri, 2 godine smo skupa stanovali u istoj sobi, tako je, vežu me lijepe uspomene uz njega.
Ove godine čini mi se da je baš naglasak Ulysses festivala na ženi.
Pa jeste, na neki način to dolazi najviše od moje Lenke. Lenka je umjetnički direktor festivala. Lenka tu priču o ženama na neki način stavlja sada u prvi plan, a i mi je podržavamo u tome, jer to je neki trend u svijetu sada. Pogledajte to sve što se dešava sa ženama. Evo, gledam danas, baš čitam u novinama kako te Iranke mlade su skinule te svoje, s čim pokrivaju lice, jel? Namazale se s bojama, imaju neke frizure zgodne i tako dalje. I znadu da će možda biti zatvorene kad se vrate. Ali to je neka vrsta revolucije. Svijet se mora mijenjati. Te žene koje su zapravo najznačajniji dio održavanja naše civilizacije i koje su naše majke, iz te utrobe smo svi mi izišli. I one su često kroz historiju bivale potlačene upravo zbog tog muškoga principa
vladanja, ratnika i tako dalje.
Po čemu će, osim po tom naglasku na ženama, ovogodišnji Ulysses Theater Festival biti drugačiji, noviji?
Imamo dosta studentskih projekata, mladih ljudi, naših studenata. I želja nam je, ove godine još nećemo moći to organizirati, ali možda već u sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije sa ovih naših prostora, i ne samo sa naših prostora, nego i izvana, da dolaze sa projektima, da napravimo neke radionice, da traju po 20 dana te radionice, i da u tih 20 dana ti mladi ljudi se skupe zajedno i postoji jedna energija iz koje onda rade nešto.
Sa Radom Šerbeđijom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Čenana Karamelović.